สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือธุรกิจและการสื่อสารออนไลน์เล่มนี้เขียนโดยคอลินนิโคลสมุ่งช่วยผู้ประกอบการที่รู้สึกอึดอัดกับการต้องปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดียเพื่อขายสินค้าบริการหรือแนวคิดของตนเองแก่นของหนังสือไม่ได้เสนอสูตรลัดเพื่อไล่ตามกระแสหรือเพิ่มยอดติดตามแต่ชวนผู้อ่านเลิกแสดงบทบาทที่ไม่เป็นตัวเองแล้วสื่อสารอย่างเป็นมนุษย์มากขึ้นโค้ชวิจารณ์แรงกดดันที่ทำให้คนทำธุรกิจใช้ลูกเล่นเลียนแบบบุคลิกของคนอื่นหรือขายอย่างเร่งรัดจนความสัมพันธ์กับผู้ติดตามกลายเป็นเรื่องฝืนธรรมชาติจากข้อมูลที่เผยแพร่หนังสือผสมประสบการณ์ส่วนตัวอารมณ์ขันคำถามชวนทบทวนและแบบฝึกหัดที่นำไปใช้ได้เนื้อหาครอบคลุมการนิยามความสำเร็จด้วยคุณค่าของตนเองการรับมือความไม่มั่นใจการเล่าเรื่องชีวิตอย่างพอดีและการสร้างชุมชนที่สัมพันธ์กับตัวตนจริงน้ำเสียงตรงไปตรงมาเป็นกันเองและมีภาษาหยาบคายอยู่บ้างจึงต่างจากคู่มือการตลาดที่เน้นภาพลักษณ์มืออาชีพแบบตายตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเลิกใช้กลยุทธ์เรียกร้องความสนใจแล้วกลับมาสื่อสารแบบมนุษย์จุดตั้งต้นของหนังสือคือข้อสังเกตว่าการมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากทำสิ่งที่ตนเองไม่ชอบหรือไม่เชื่อพอคิดว่านั่นคือสิ่งที่อัลกอริทึมหรือผู้เชี่ยวชาญการตลาดต้องการนิโคตั้งคำถามกับคอนเทนต์ที่เป็นลูกเล่นการแสดงเกินจริงและรูปแบบการขายที่ทำให้ทั้งผู้ขายกับผู้รับสารรู้สึกกระอักกระอ่วนคำว่าอย่าทำให้มันแปลกจึงหมายถึงการไม่เปลี่ยนทุกบทสนทนาให้เป็นการปิดการขายไม่สร้างความสนิทสนมปลอมเพื่อหวังผลทางธุรกิจและไม่บังคับให้ตนเองทำตามเทรนด์ที่ขัดกับนิสัยหรือขอบเขตส่วนตัวตัวผลเชิงธุรกิจของแนวคิดนี้คือคนติดตามสามารถรับรู้ความไม่สอดคล้องได้ค่อนข้างเร็วหักน้ำเสียงเรื่องที่เล่าและสินค้าที่เสนอไม่เชื่อมโยงกันความสนใจระยะสั้นอาจไม่กลายเป็นความไว้วางใจหนังสือจึงย้ายจุดสนใจจากการทำให้คนหยุดเลื่อนหน้าจอไปสู่การทำให้คนรู้ว่าเจ้าของธุรกิจเป็นใครช่วยอะไรได้และเหมาะจะติดตามต่อหรือไม่นี่ไม่ใช่การปฏิเสธการตลาดแต่เป็นการเสนอว่าการตลาดที่ยั่งยืนควรเริ่มจากการสื่อสารที่ไม่หลอกทั้งตนเองและผู้ชมประเด็น2ใช้ตัวตนที่ไม่สมบูรณ์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและความน่าเชื่อถือนิโคสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำบุคลิกจริงๆชีวิตประจำวันที่ธรรมดาความผิดพลาดและช่วงเวลาที่ไม่เรียบร้อยเข้าสู่การสื่อสารออนไลน์ประเด็นสำคัญไม่ใช่การเปิดเผยทุกอย่างแต่คือการลดภาพลวงตาว่าคนทำธุรกิจต้องพร้อมตลอดเวลามีชีวิตสมบูรณ์แบบและรู้คำตอบทุกเรื่องเมื่อผู้ติดตามเห็นบริบทที่เป็นมนุษย์พวกเขาอาจเข้าใจทั้งแรงจูงใจข้อจำกัดและมุมมองเบื้องหลังสิ่งที่ผู้ประกอบการขายความสัมพันธ์เช่นนี้มีคุณค่ามากกว่าการใช้ภาพสำเร็จรูปเพราะทำให้การแนะนำสินค้าหรือบริการมีที่มาและมีน้ำหนักทางประสบการณ์อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้ความเปราะบางกลายเป็นเทคนิคเพื่อเรียกความสงสารการเปิดเผยเรื่องส่วนตัวจะมีประโยชน์เมื่อเชื่อมโยงกับบทเรียนคุณค่าหรือเหตุผลที่ผู้ชมควรเข้าใจงานของเราการเล่าความวุ่นวายโดยไม่มีขอบเขตอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นในความสามารถได้เช่นกันผู้อ่านจึงควรถามว่าเรื่องใดสะท้อนตัวตนจริงเรื่องใดช่วยให้คนเข้าใจงานมากขึ้นและเรื่องใดควรเก็บไว้เป็นส่วนตัวความจริงใจในกรอบนี้คือความสอดคล้องไม่ใช่การไม่มีขอบเขตเด่น 3. นิยามความสำเร็จของตนเองแทนการลอกเส้นทางของคนที่ดูประสบความสำเร็จหนังสือชี้ให้เห็นอันตรายของการมองความสำเร็จผ่านภาพที่คนอื่นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตประกอบการอาจเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่มีความหมายต่อชีวิตตนเองแต่ค่อยๆเปลี่ยนไปไล่ตามรายได้รูปแบบงานตารางชีวิตหรือภาพลักษณ์ที่คนอื่นทำให้ดูน่าอิจฉาปัญหาไม่ใช่ความทะเยอทะยานแต่คือการรับเป้าหมายของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ตรวจสอบว่ามันสอดคล้องกับคุณค่าภาระครอบครัวพลังงานและความต้องการของตนหรือไม่โฮสต์จึงให้ความสำคัญกับการทบทวนตนเองการระบุสิ่งที่ต้องการจริงและการกำหนดความหมายของชีวิตหรือธุรกิจที่ดีในภาษาของตัวเองแนวทางนี้มีผลโดยตรงต่อการทำคอนเทนต์เมื่อผู้ประกอบการรู้ว่ากำลังสร้างธุรกิจเพื่ออะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะพูดเรื่องใดปฏิเสธโอกาสใดๆและไม่จำเป็นต้องเรียนแบบวิธีขายที่ทำให้รู้สึกผิดฝืนนอกจากนี้ยังช่วยลดการเปรียบเทียบที่ทำให้เกิดความรู้สึกด้อยค่าหนังสือไม่ได้รับรองว่าการเลือกเส้นทางเฉพาะตนจะง่ายหรือเร็วกว่าแต่เสนอว่าความชัดเจนเรื่องคุณค่าช่วยให้การตัดสินใจมีความต่อเนื่องและทำให้ตัวตนออนไลน์ไม่กลายเป็นสำเนาของคนอื่นประเด็น4รับมือความกลัวการขายและภาวะไม่มั่นใจด้วยการลงมือทำอย่างสอดคล้องประเด็นหนึ่งที่ปรากฏชัดในหนังสือคือ ความลังเลที่จะขายมักไม่ใช่เพราะคนไม่มีสินค้าหรือไม่มีความสามารถอาจเกิดจากความกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าตนกำลังพยายามหาเงินกลัวการถูกปฏิเสธหรือรู้สึกว่าตนยังไม่เก่งพอโคสนำความไม่มั่นใจและภาวะรู้สึกว่าตนไม่คู่ควรมาอธิบายในฐานะประสบการณ์ที่พบได้บ่อยในงานผู้ประกอบการแทนที่จะรอจนความกลัวหายไปเธอเสนอให้ยอมรับว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นได้แล้วหันไปพัฒนาทักษะและทำสิ่งที่อยู่ในการควบคุมมุมมองแบบเติบโตช่วยให้ความผิดพลาดยอดตอบรับที่ต่ำหรือการทดลองคอนเทนต์ที่ไม่เวิร์กถูกมองเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงมากกว่าหลักฐานว่าตนล้มเหลวในเชิงปฏิบัติการขายจะรู้สึกน่ารำคาญน้อยลงเมื่อผู้ขายอธิบายอย่างตรงไปตรงมาว่าข้อเสนอคืออะไรเหมาะกับใครและช่วยแก้ปัญหาใดๆโดยไม่กดดันให้ทุกคนต้องซื้อความมั่นใจจึงไม่ได้ถูกวางเป็นบุคลิกที่ต้องแสดงแต่เป็นผลสะสมจากการทำตามคุณค่าของตนสื่อสารอย่างชัดเจนและยอมให้การฝึกฝนค่อยๆเพิ่มความสามารถประเด็นสุดท้ายให้เปลี่ยนผู้ติดตามให้เป็นชุมชนผ่านเรื่องเล่าและการดูแลคนที่มีอยู่แล้วหนังสือให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมมากกว่าการหมกมุ่นกับการขยายจำนวนผู้ติดตามเพียงอย่างเดียวแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนความเข้าใจว่าคนที่สนใจธุรกิจไม่ได้ต้องการเห็นข้อความขายซ้ำๆเท่านั้นแต่ต้องการเหตุผลที่จะกลับมาติดตามรู้สึกว่าตนได้รับการมองเห็นและเข้าใจมุมมองของผู้สร้างคอนเทนต์นิโคสเสนอการใช้เรื่องเล่าและโพสต์ในชีวิตประจำวันเพื่อทำให้เนื้อหามีบริบทพร้อมแนวทางและคำถามท้ายบทที่ช่วยให้ผู้อ่านแปลงหลักการเป็นแผนของตนเรื่องเล่าที่ดีในกรอบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่แต่อาจเป็นสถานการณ์ธรรมดาที่เผยให้เห็นค่านิยมวิธีคิดหรือปัญหาที่ธุรกิจช่วยแก้ได้เมื่อใช้ควบคู่กับการดูแลผู้ชมเดิมการตอบสนองอย่างจริงใจและการเสนอขายที่ชัดเจนคอนเทนต์จึงทำหน้าที่ทั้งสร้างความคุ้นเคยและสนับสนุนการตัดสินใจซื้อข้อจำกัดคือคำแนะนำบางส่วนมีรากจากโลกการขายผ่านเครือข่ายและการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลผู้อ่านในธุรกิจที่มีกฎระเบียบสูงหรือขายให้ลูกค้าองค์กรอาจต้องปรับระดับการเปิดเผยและรูปแบบการสื่อสารอย่างนั้นหลักการเรื่องความสัมพันธ์ความสม่ำเสมอและการไม่ทำให้การขายดูบีบบังคับยังประยุกต์ใช้ได้กว้างโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับเจ้าของกิจการขนาดเล็กฟรีแลนซ์โค้ชผู้สร้างคอนเทนต์ผู้ขายบริการดิจิทัลและผู้ที่ต้องใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างรายได้แต่รู้สึกต่อต้านวิธีขายที่แข็งซ้ำหรือไม่เป็นตัวเองผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่ช่วยแยกความจริงใจออกจากการเปิดเผยชีวิตเกินจำเป็นแยกการขายอย่างชัดเจนออกจากการยัดเยียดและแยกเป้าหมายของตนเองออกจากภาพความสำเร็จของคนอื่นๆแบบฝึกหัดและคำถามทบทวนตามเสียงตอบรับของผู้อ่านช่วยให้หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่กำลังใจแต่ผลักให้แปลงแนวคิดเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับคอนเทนต์และธุรกิจจริงๆจุดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือการตลาดออนไลน์ทั่วไปคือหนังสือไม่ได้เริ่มจากเครื่องมือตัวชี้วัดหรือสูตรโพสต์ไวรัลมันเริ่มจากความรู้สึกอึดอัดที่คนทำธุรกิจมีต่อการปรากฏตัวและการขายแล้วเชื่อมปัญหานั้นกับเรื่องคุณค่าความกลัวและความสัมพันธ์กับผู้ชมน้ำเสียงที่ตรงมีอารมณ์ขันและไม่เคร่งพิธีการทำให้เข้าถึงผู้อ่านที่เบื่อคำแนะนำแบบมืออาชีพเกินจริงได้ดีอย่างไรก็ดีผู้ที่ต้องการแผนเทคนิคเชิงลึกด้านโฆษณาการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการออกแบบช่องทางขายควรใช้หนังสือนี้ร่วมกับแหล่งความรู้อื่นคุณค่าหลักของเล่มอยู่ที่การสร้างฐานการสื่อสารที่สอดคล้องกับตัวตนเพื่อให้การทำธุรกิจออนไลน์มีความน่าเชื่อถือและทำต่อเนื่องได้หากคุณต้องการสนับสนุน Colleen Nichols คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่